Nýjundi þingmaður Norðvestu kjördæmis, Kristinn H. Gunnarsson, svarar andsvari.
Virðulegi forseti, það er alveg rétt hjá háttvirtum þingmönnum að þetta ákvæði makalíferi til varaþingmanna var óeðlilegt og það var alveg fyllsta ástæða til að breyta því. En það var ekki ástæða til þess að breyta makalíferi réttindunum öllu leyti eins og gert var, því það var ekki bara látið duga að afnema það sem var óeðlilegt, heldur það var líka skert allt annað. Þetta voru þannig þessi réttindi maka að þeir fengu helmingin af lífeyrisréttindum alþingismannsins fyrirverandi og svo bættist 20% ofan það. Þessu var breytt þannig að 20% voru strikuð út og svo þar að auki komið nýtt ákvæði sem var þannig að ef eftirlifandi makinn hafiði aðrar launatekjur að þá skertist lífeyrinn þriðjunginn af því sem að launatekjurnar voru umfram lífeyrisréttindið. Ef ég man þetta rétt. Þannig að það voru tvær skerðingar, þannig að heildina var að ræða mjög mikla skerðingu á makalífeyrinum, þannig að hann er valla svipur hjá sjón á eftir.
Háttvirtur sjötti þingmaður Reykjavík